Mojím dnešným hosťom je Mikuláš Dzurinda, expremiér a jeden z podporovateľov Ivana Korčoka. Vítajte v relácii Na rovinu.
Ďakujem pekne, dobrý deň.
Pán Dzurinda, v rozhovore, ktorý ste dali Aktualitám počas volebnej noci, ste kritizovali Progresívne Slovensko, že vraj spravili pre Ivana Korčoka málo. Ako ste to mysleli?
Tak ako som to povedal, ten rozhovor bol jeden z posledných, lebo som ich tam dal neúrekom tú volebnú noc. A žiaľ, odohral sa v okamihu, keď som čakal, že tá medzera sa začne zmenšovať medzi pánom Korčokom a Petrom Pellegrinim. Tak ako v prezidentských parlamentných voľbách. My SDKU sme vždy boli silní v Košiciach, v Bystrici, v Bratislave, Prešove. Tak každému som hovoril, nebuďme nervózni, v polovičke to bolo 6-4. Ja som povedal, presne to je rejt, v ktorom sa ešte dá vyhrať. No ale ako som tie rozhovory poskytoval, a neviem, či to nebola vaša kolegyňa, ktorá mi hovorí, no ale už prehrávame tak, že to zrejme pán Korčok nedotiahne, tak tej som si uvedomil to, čo som si potom overil aj na dátach, a síce, že tie tradičné bašty nezabrali tak, ako som bol zvyknutý a ako som čakal. Že teda pán Pellegrini minimálne rovnako, ak nie lepšie, mobilizoval aj v našich tradičných baštách. A vtedy nasledovala teda tá veta. A
to sú ktoré, prosím vás? Pretože keď sme videli tie dáta, tak vlastne aj Korčokovci mobilizovali tých 1 200 000 hlasov. Nie je málo, akurát teda, že ako ste povedali, pán Pellegrini mobilizoval viac. Tak v ktorých baštách, povedzme pravice vo vašom prípade, alebo teda tej možno mestskej, liberálnejšej časti Slovenska, kde úspel Peter Pellegrini?
No, Ivan Korčok mohol dosiahnuť viac v našich tradičných baštách, ale to sú skôr konzervatívnejšie, spíš Orava. Ale, čo ma veľmi prekvapilo, nezískal tam, kde som to očakával najviac na základe skúsenosti, a to je predovšetkým Bratislava a Košice. Ja som si to už overil medzičasom a prekvapilo ma, že v Bratislave pán Pellegrini mobilizoval úplne rovnako ako Ivan Korčok. 35 000 hlasov naviac, aj Pellegrini, aj Korčok. To bolo prvé nemilé prekvapenie, keď mi bolo jasné, že sme mobilizovali skrátka málo. No a predstavte si, verte alebo neverte, v Košiciach, to bola vždy naša buď najväčšia, alebo druhá najväčšia bašta, Peter Pellegrini získal v druhom kole viac ako Ivan Korčok.
V Košiciach meste, či myslíte kraj?
V Košiciach meste.
Čomu to pripisujete?
Lenivosti tých, ktorí ho mohli výraznejšie podporiť. A preto som povedal tú vetu, a vtedy to sa zmocnil tak trošku aj možno momentálny hnev, že na jednej strane poštípal, má už prvý billboard, ktorý vyvesilo Progresívne Slovensko, a na ktorom som si prečítal, že nemôžu mať všetko. Považoval som to za také niečo kontraproduktívne, ako to bolo v oných voľbách, keď PSK išlo s heslom poďme do nich. Akože nemôžu mať všetko. Však občan rozhodne. Hlavne som cítil, že to nie je obsahovo nič mobilizačné, že to skôr naštve tú druhú stranu. Ale dobre, keď už to povedali, tak sa mali podľa toho aj správať. Mali pánovi Korčokovi pomôcť viac, už keď ho teda videlili na tie ihriska, že vládna väčšina a opozícia.
No, ja som sa aj Progresívneho Slovenska na to pýtal a oni si myslia, že urobili dosť, a dokonca mi menovali, že boli predsa s ním na mítingoch, rozdávali na úrovni akože podpredsedov strán, letáky, noviny, koordinovali s ním online kampaň. Pán Odor, ich vlastne líder do eurovolieb, tak kampaňoval dokonca v maďarčine, sa prihováral maďarským voličom, naozaj tých videí na sociálnych sieťach s ním bolo viac. No tak čo mali spraviť ešte inak?
U maďarských voličov to bolo ako tak. Ja som sa dnes trošku pripravoval samozrejme na túto diskusiu, čiže tam kriticky veľmi nemôžem byť, ale ide mi o tie aglomerácie alebo tie bašty, ktoré boli naše tradičné. Nechcem sklznúť do populizmu, že budem hovoriť, že stále sa dá viac. No ale žiaľ, tie čísla sú neústupné. Nemôže v Bratislave pán Pellegrini mobilizovať rovnako úspešne ako pán Korčok. Keby sme vysúkali rukávy, ja som nezaznamenal tie aktivity PSK. Zaznamenal som jeden jediný výrok za tie 2 týždne, že EPS opätovne pána Korčoka podporuje. Ale to je prosto málo.
Čiže aj to, že boli s ním povedzme v regiónoch, na výjazdoch a tak ďalej, je málo. A mali čo, kampaňovať viac pred starou tržnicou? Alebo čo konkrétne ty
pán
myslíte?
Pán Hanák, ja som ich nikde nevidel, hoci stále behám po Slovensku. Ja som ich nevidel. Ale ten výsledok hovorí, že to bolo neúčinné. Absolútne neúčinné. Ja som nevidel tlačové konferencie, ja som nevidel nejaké spektakulárne burcovanie ľudí naozaj pred starou tržnicou, povedzme, ako ste ilustrovali, alebo niekde inde, tak aby som mohol...
Boli tam tie protesty, oni organizovali aj jeho
podujete. A nepustili Korčoka na tribúnu. Jaká schizofrénia. Tak na jednej strane ho vytlačia na to opozičné ihrisko, lebo víťaz nemôže mať všetko. A na druhej strane sa hambia ho zobrať na tribúnu. Ja som stál pri tej tribúne. Ja som ho tam videl 100 metrov odo mňa. Čistá schizofrénia podľa môjho názoru. Ale dobrý príklad. Dobrý príklad, kde mohli urobiť o mnoho viac a tú vlnu podpory ešte teda posilniť.
Dobre, tak ak by sme uzavreli tému opozície, tak prečo podľa vás prehral Peter Pellegrini? Asi to nebude len... prehral Ivan Korčok, vyhral
Peter Pellegrini. Už som sa zľakol, že máte nové čísla.
Tak asi za to nemôže len opozícia.
Jasné, že nie. No, pozrite sa, ja mám Ivana Korčoka veľmi rád ľudský. Je to človek mne obyčajne blízky. Nechce sa mi veľmi ísť do toho, hoci niektoré veci sa mi tiež nepozdávali. No, aby som nebol úplne suchý a nespreneveril sa tomu, kvôli čomu ste ma pozvali, no tak už keď sa ukazoval s predstaviteľom Evangelickej cirkvi, niečo chápem, prečo sa neukázal s pánom generálnym biskupom. Je to jeden neobyčajne vzdelaný, príjemný, múdry človek. Len ako príklad. Snažím sa pochopiť, prečo stratil v dovtedy dobre rozvíjajúcom sa, aby som povedal, segmente tých konzervatívnejších voličov. To je len taký fragmentík, ale viete ako, no tak kvapka ku kvapke, ale v konečnom dôsledku ja sa na kampani Ivana Korčoka pozerám pozitívne. Ako diplomat skôr ma milo prekvapil, že riskol tie námestia, že išiel na tie námestia. Ja som niektoré tie jeho vystúpenia videl, so Žilinými poslal video a veľmi sa mi páčilo, ako zasiahol proti jednému spoluobčanovi, ktorý sa dotýkal intimných vecí pána Pellegriniho. Čiže skôr hodnotím jeho počínanie pozitívne a o to menej sa mi chce hľadať muchy. Jednu som vám povedal.
Rozumiem. Teraz sa hovorí o tom, kam by mal Ivan Korčok ísť, možno do ktorej politickej strany, alebo ako by mal zúročiť tie hlasy, ktoré dostal, lebo predsa len je to 1 200 000 hlasov, s tým doterajší prezidenti vyhrávali voľby. Tak kam by ste ho zaradili? Do ktorej strany?
No tak medzi nami priateľsky by som povedal, že on je modrý, len k nám nepôjde, lebo ešte stále sa dvíhame z kolien alebo z popola. Ale profilovo nemám najmenšiu pochybnosť, že je taký umiernený konzervatívec, ako som aj ja, ako sme my modrí. Ale ja mám vážnu pochybnosť, že či tá ďalto povedie cesta pána Korčoka. A nie veľmi sa mi chce o tom špekulovať, lebo ako človek, ktorý sa v tej stranickej politike motal dlhé roky, viem, že to je rehoľa. A na tú rehoľu musíte byť nastavení, pripravení. Nikto iný nerozhodne, iba Ivan Korčok, koniec koncov ja ho tak pozná, on si vypočuje, ale rozhodne sa sám. Keď hovorí aj verejne, že je to osobné jeho rozhodnutie, alebo bude to jeho osobné rozhodnutie, ja to beriem s plnou vážnosťou. Bude to jeho osobné rozhodnutie.
Ano, hovorí, že ešte rozhodnutý nie je, ale zároveň odkazuje vláde, že im teda nezabudne tú kampaň, že teda nejakým spôsobom ten politický kapitál zúročiť chce. A keď sme diskutovali aj v tomto štúdiu po voľbách, že ku komu má možno ideologicky najbližšie, tak sme vylúčili aj KDH, SAS už odmietol progresívcom, teda takým tým kovaným, typickým tiež zrejme nie je. Demokrati sa zdajú príliš malá strana, tak dá sa tu hovoriť o tom, že by možno mohol vytvoriť niečo nové? Je tu taký priestor ešte na Slovensku?
Nesmierne ťažká otázka. Priestor pre stredopravú liberálno-konzervatívnu stranu tu je, inak by som sa neangažoval v strane modrých, samozrejme.
No, ale prepáčte, voľby zase ukázali, že relatívne ten priestor, ktorý ste dokázali zaujať, bol veľmi malý. Tak demokrati dostali pod 3% a vy, aj všetky ostatné strany, ktoré sa tlačili presne do tohto liberálno-konzervatívneho, menej sa vyhraňujúceho, stredového možno, stredopravého spektra, tak dostali veľmi málo hlasov.
Svetá pravda. Ale rovnako svetou pravdou je, že sme mali na to týždeň aj s cestou, pán redaktor. Keby bolo po mojom, tak ani do tých volieb nejdeme, ale budeme robiť to, čo sme začali teraz, nejdeme do európskych volieb, budujeme štruktúry, budujeme odborné sekcie správy štátu, lebo tá krajina ide dole vodou. Čiže toho času bolo nesmierne málo, aj pre demokratov, aj pre nás. Poďalšie, narazil som na smolu, že som sa stretol s človekom, ktorý sa ukázal ako politický podvodník. A nieraz viete, niekto iný urobí chybu, ale vám to zavesia na krk. Čiže tých
Skúste menovať, že koho
Nechcem
myslíte?
Nechcem menovať, lebo to viete.
Lebo tak ako hovoríte o demokratoch, Eduardovi Hegerovi?
O Miroslavovi Kolárovi.
O pánovi Kolárovi, no, ktorý tiež bol v demokratoch.
No samozrejme, že hovorím o ňom. Čiže takýchto zlých vecí v tak málom, krátkom časovom období sa nazbieralo veľmi veľa. A poďalšie bol tu mohutný atak mienkotvorných médií, aby sme sa odpratali z cesty, my mali, aby sme tomu veľkému progresívnemu Slovensku nezavadzali.
Pán Zurda, ja to vnímam inak. Ja to vnímam tak, že tu bol skôr tlak na to, aby ste sa spájali. Aby ste sa spájali, povedzme, s tými demokratmi, ja neviem, so Žoltom Šimonom, Pavlom Mackom. To sa vlastne nestalo a ja som vnímal tú diskusiu tak, že v zásade, ak sa to nestane, tak je to garantovaný neúspech, čo sa nakoniec potvrdilo. Teraz je to inak, že keby Ivan Korčok sa postavil do tej úlohy, že on chce spojiť všetky tieto síly, tak myslíte, že by to dopadlo nejako inak?
Inak ja sa domnievam, že ste povedali inými slovami presne to isté, čo som povedal ja. Nepodarilo sa nám spojiť, nebol tlak na spájanie. Ja som chcel spájať. Ja som prišiel s tou myšlienkou. Len viete, my sa dvaja môžeme spojiť, keď aj vy chcete, aj ja chcem. A keď nie ste podvodník, ani ja nie som podvodník. No, čiže, ale iné ste to povedali tak, ako som to povedal. Ja proste už toho času bolo málo. Ale teraz máme 2,5 roka. Alebo 3 roky máme do parlamentných volieb.
Čiže chcete sa opäť o to pokúsiť?
No teda. Pretože keď sa nepokúsime, tak ja mám o Slovensko veľmi vážny strach. Veď sme na kolenách. Necítite to? Ja chodím po uliciach dennodenne, tak dole hlavy ľudia na Slovensku ešte nemali. Nebudem zabávať vás ani tých, ktorí nás budú pozerať. Aké mám zážitky včera na parkovisku, aký som mal pri La Franconi, keď som si bol zabehať. Ja som otec dvoch malých detí, bye bye Slovensko, mi povedal mladý muž. Mám 3 malé deti, Rakúsko. A to nie je ojedinelý prípad. Tá situácia je nesmierne vážna, pán Hanák. Čiže každý, kto si myslí, že by mohol pridať ruku k dielu, by tak mal urobiť.
No dobré, ale neskončí to tak, ako aj naposledy, že tu vy poviete, že pán Kolár je podvodník, on povie to isté o vás, zase sa vlastne nikto s nikým nespojí, lebo všetci budú mať nejaké výhrady.
Pán Hanák, pán Kolár o mne nikdy nepovedal, že som podvodník. Viete prečo? Lebo aký je taký, je tak svedomie mu to nedovolí. To mi nikto za 35 rokov mojej politickej kariéry nepovedal. Hoci čo mi môžete povedať? Čiže pozor na slova. A k tej druhej vašej poznámke, no neviem garantovať. Ale kde je vôľa, tam je cesta. Urobím všetko preto, aby som mal čisté svedomie. 0,26 v minulých parlamentných voľbách, ja mám ale čisté svedomie. A tak to budem s mojimi modrými pokračovať ďalej.
No, tá moja pôvodná otázka bola, že či vidíte Ivana Korčoka ako potenciálneho človeka, ktorý by možno mohol založiť nejakú platformu, pod ktorou by sa spájali napríklad aj tieto menšie strany, alebo ho skôr vidíte niekde, ja neviem, či si ho adoptuje to progresívne Slovensko. Čo z toho je pravdepodobnejšie?
Najpostivejšia odpoveď bude, že nemám tušenia. Čestné slovo, nemám tušenia. Viete prečo? Lebo to nevie ani Korčok. Vy sa nemôžete čudovať, ja sa nemôžem čudovať, že pán Korčok dnes hovorí, neviem, nerozmýšľal som. No, veď keby si hľadal plán B, ako by mohli ísť naplno do kampane. Teraz podľa môjho názoru sa spametáva a snaží sa nejakým spôsobom vyhodnotiť to, čo sa udialo a ešte pretečie Dunajom dosť veľa vody, keď začne premýšľať. Viem byť konkrétnejší, keď ste naznačili progresívne Slovensko. Neverím tomu, pretože tí ľudia sú tam zamknutí. Oni sa zamkli. Na mňa to pôsobí ako elitárska spoločnosť alebo spoločenstvo, ktorí sa pozerajú sami na seba, boja sa pootvoriť vráta. Tomu by som absolútne neveril. Rozumiem. A ani profilovo mi tam pán Korčok nepasuje.
Čiže budete ho chcieť vy za toho spájača?
Nie. Budem sa veľmi tešiť, keď mi zatelefonuje alebo možno o nejakých pár týždňov mu zatelefonujem ja, keď sa stretneme na káve alebo niečo inom a keď sa budeme pekne rozprávať, tak ako sme sa rozprávali. Na takýto rozhovor sa teším a ja uvidím.
Dobre, čiže nedostanem od vás konkrétnejšiu odpoveď zrejme, tak, lebo samozrejme ešte ani pán Korčok nevie, on to sám komunikuje. Tak poďme na ďalšiu tému a to je vlastne ten narratív o prezidentovi vojny. To sme videli a ja nechcem sa veľmi v tom motať, pretože už stokrát bolo vysvetlené, že to je do veľkej miery vlastne klamstvo, najmä čo sa týka Ukrajiny, posielania vojakov, že prezident nemá tú kompetenciu a tak ďalej. Ale tam zaznievali viaceré konflikty, zazneval tam Irak, zaznievala tam Juhoslávia. A práve na tú Juhosláviu sa vás chcem opýtať, pretože ja osobne tomu až tak teda nerozumiem tej logike, ktorá má byť za tým narratívom. A pýtam sa to vás, pretože vám vyčítajú z tej druhej strany politickej tie prelety, že Slovensko povolilo prelety jednotiek NATO, alebo teda letectva NATO, ktoré vlastne ukončilo 10-ročie vojen v Juhoslávii bývalej. Tak nerozumiem tomu, že prečo vlastne tí údajní mierotvorcovia neocenili to, že tam nastal mier. Prečo vlastne tam je stále táto výčitka, že toto bola nejaká podpora vojny? Vy tomu rozumiete?
Samozrejme, že tomu rozumiem. Ja Roberta Fica poznám od roku 1991. Poznám ho, myslím, možno málo kto ho tak dobre pozná, ako ho poznám. Jano, čistý oportunista. On nehrá fotbal. On fauluje, on v jednom kuse fauluje. Keď hovorí, že chce mier pre Ukrajinu, tak hovorí, že chce kapituláciu Ukrajiny. Čo to nevidíme? Len problém je v tom, že pre ten jeho elektorát je to neobyčajne chytľavé. Ja som to nebo totiž naozaj otvoril. Ja som tú notu podpísal. Ale to, že o dva mesiace Bezpečnostná rada OSN to posvetila 1244, že na základe toho, že sme tie prelety povolili, tak spojenecké vojska dosiahli to, že zabíjanie a genocída v Kosove skončili, že tam mohli prísť vojska Severoatlantickej aliancie, ktoré potom ubránili vlastne pokoj, umožnili ľuďom sa vrátiť, ktorí boli vyhnaní zo svojich príbytkov. Pán Hanák toto už Fico nehovorí, že tam Miloševičovi vojaci a polovojaci zabíjali deti, starcov v nemocniciach, babičky, ženy. Toto už Fico nehovorí, že tam bolo 5 až 10 tisíc ľudí nájdených v masových hroboch. A čerešnička na torte, ak môžem tak trošku cynicky povedať, to už Fico vôbec nepovie, že boli to samotní Srbi, ktorí vydali Slobodana Miloševiča 2 roky po tých jatkách v Kosove Medzinárodnému súdnemu tribunálu pre bývalú Jugosláviu a Hágu. Toto už Fico nepovie. No ale na záver mám aj dobrú správu, pán Hanák. Jugosláviu mi neobúchal o hlavu môj spoluobčan už takú dlhú dobu, že si ani nepamätám. Už to nezaberá. A už to aj prekúkli mnohí voliči Roberta Fica. A úplná čerešnička na torte, ja ako ten štváč som slúžil niekoľko rokov pre podpredsedničku srbskej vlády pani Suzanu Grubješić až do okamihu, kým Srbsko nezačalo konkrétne rokovania o svojom vstupe do Európskej únie. O 2 týždne cestujem do Belehradu na veľkú konferenciu a cítim sa tam nesmierne dobre, lebo zo Srbska sa stáva európska krajina a aj vďaka tomu, že sme sa nebáli v tých kritických chvíľach zaujať principiálny a hodnotovo pevný postoj.
Pán Dzurinda, aj keď idete okolo tej budovy zbombardovaného, myslím, ministerstva obrany, veliteľstva armády, ktorá tam stále je s tou dierou po tej rakete, aj vtedy sa cítite dobre?
Prečo tá sugestívna otázka?
No, hovoríte, že cítite sa dobre, boli tam,
prečo taká sugestívna otázka? Nič nemení to na tom, veď ja viem, že keď sa bombarduje, tak cukrová vata z tých lietadiel nepadá. To patrí k životu, pán Hanák. Prečo Slobodan Miloševič páchal genocídu? Nie len v Srebrenici, ale aj v Kosove. Mňa takéto sugestívne otázky nedojímajú.
Tak tá otázka ale bola, či to vás nejako neovplyvňuje. Či vás to napríklad aj nemrzí?
Ja som vám veľmi poctivo odpovedal. A znovu vás veľmi pekne prosím, nezneužívajme chvíle, ktoré boli aj pre mňa veľmi ťažké. Ja nie som cynik, ani odľud, ale ja som tú genocídu v Kosove nepáchal. Miloševič ich páchal. Miloševič celé roky ťahal demokratické spoločenstvo za nos. Miloševič celé roky porušoval rezolúcie Bezpečnostnej rady OSN. Mne nie je ľahostajné, keď ľudia trpia. Ale niekedy, keď nepoužijete tú silu, tak ste spolupáchateľ.
Touto logikou by mohli mnohí povedať, že napríklad sme spolupáchatelia, ak nezasiahneme na Ukrajine, veď to je presne ten narratív, ktorý nakoniec zneužil Robert Fico, že tu hrozí, že touto logikou budú naši vojaci poslaní, používal teda citát alebo parafrázu Emmanuela Macrona. Čiže touto istou logikou nemali by sme teda zasiahnuť aj na Ukrajine?
Ale my zasahujeme. Ja prijímam, to je veľmi, veľmi vtipná, by som povedal, alebo veľmi legitímna, logická paralela, ktorú ste teraz vytiahli. Ale áno, veď pomáhame, veď sme poslali tam jedinú S-300, čo sme mali, poslali sme tam vrtuľník, neviem, či nie všetky. Podielame sa na finančnej pomoci, veď pomáhame.
A nemali by sme pomáhať viac? A teda, keďže tá paralela išla samozrejme v tom Srbsku ďalej, že teda NATO tam zasiahlo presne tým vojenským zásahom, tak ako logikou sa potom dá dospieť k tomu, že by sa toto isté nemalo stať na Ukrajine?
No, len buďme v tej ilustrácii dôslední. My sme nebombardovali Belehrad. Ja som len otvoril nebo. A takisto od nás ani nikto neočakáva, že budeme na Ukrajine bojovať. Ale posielame tam zbrane. Pomohli sme spojencom vtedy, pomáhame spojencom aj dnes. Nikto nečaká, že pôjdeme sa biť na Ukrajinu. Ale pomoc očakávajú. A solidarizovanie sa Slovákov očakávajú. Tak ako to očakali v tom marci 99 voči Kosovu, tak to dnes od nás očakávajú voči Ukrajine.
Rozumiem, takáto odpoveď mi stačí, tak sa posuňme do domácej politiky. Videli sme už po voľbách, po prezidentských, že Robert Fico vlastne povedal, že on to berie tak, že ľudia v referende ako keby rozhodli, že jeho postupy, jeho vlády sú správne a že on môže pokračovať ďalej vo svojej politike a začal v zápäti útočiť na súdnictvo, na sudcov Najvyššieho súdu. To je ale niečo, čo sme videli, že už aj v Poľsku, aj v Maďarsku na to reagovala Európska komisia, a to dokonca aj pozastavením eurofondov. Tak nehrozí nám teraz práve tento scenár, že keď Robert Fico sa rozbehne teraz proti médiám, proti mimovládkam, proti súdnictvu, takže aj nás čaká ten maďarsko-poľský scenár, a teda pozastavovanie fondov?
Záleží v prvom rade od konkrétnych aktov, lebo ani v Poľsku, ani v Maďarsku to nebolo preto, že Kaczyński niečo hovoril. Ale že Orbán a Kaczyński prijímali konkrétne opatrenia. Maďarsko napríklad zošnuroval všetky médiá pod jeden štátny holding. Pán Orbán. My sme museli podpísať nielen ekonomické maastrichtské kritéria, keď sme boli na ceste do EÚ, ale museli sme plniť aj politické, tzv. Kodanské kritéria. A tie jednoznačne hovoria, že médiá musia zostať nezávislá, justícia musí zostať nezávislá. Čiže zatiaľ by som povedal, európske inštitúcie si všímajú retoriku našich vládnych predstaviteľov alebo štátnych predstaviteľov, ale rozhodujúce budú činy.
Čo by mal byť taký čin, ktorý naozaj by bol to červenou čiarou?
No tak verím, že mi prepáčite, keď ja nebudem maľovať čerta na stenu. Dúfam, že to odo mňa ani neočakávate, aby ja som teraz navrhoval.
Skôr, aké psie kusy by mal... by sme si mali všímať?
No mali by sme si všímať, či zostanú médiá nezávislé. Teraz sa predsa vyhrážajú vládni predstavitelia, že idú robiť zásadné zmeny v RTVS. Už mali by sme sa pozerať, aké tie zmeny budú v RTVS. Uvidíme, ako sa budú správať voči sudcom, ktorý dnes tak Robert Fico brutálne napadol, ako ste pred chvíľočkou povedali. Lebo ich brutálne napadol, verbálne. Čiže budeme si všímať tieto konkrétne kroky. Mali by sme ich veľmi pozorne všímať a potom reagovať.
Lebo napríklad prezident bude mať právo vymeniť si svojich členov v súdnej rade. Tam Robert Fico hovorí o tom, že mal by skončiť šéf súdnej rady, pán Mazák. To sú ale stále legálne praktiky, ktoré vlastne aj vláda, parlament si môžu v tej súdnej rade vlastne vymeniť nominantov. Tí nominanti môžu vymeniť toho predsedu. Čiže toto ešte stále by bolo v norme.
Ja by som bol rád, keby povedzme na tieto justičné veci ste si pozvali odborníka, ktorý skutočne z tej branže je. Ja viem niektoré veci posúdiť, ale v niektorých som veľmi opatrný a spolieham sa na profesionálov, ktorí z týchto radov pochádzajú. Ale nepochybne viem vyhodnotiť argument. Argument a protiargument. Mojím argumentom je, že predsa v právnom štáte platia zákony. Ak budú sudcovia, či ten, ktorého ste menovali, predseda súdnej rady, alebo niektorý iný, menený, ja sa pozriem na legislatívu, ktorá nomináciu na tieto posty rieši. A podľa toho sa zariadím. To isté platí pre médiá, to isté platí pre národnostné menšiny a všetky ostatné atribúty, ktoré robia demokraciu.
Ja sa vás to vlastne pýtam preto, že je to súčasť ako keby toho väčšieho balíčka demokracia a právny štát, na ktorý teda zvykne Európa reagovať. Vy ste v Bruseli strávili nejaký čas, boli ste tam vlastne šéfom, to hovorím pre našich divákov a poslucháčov, inštitútu pod Európskou ľudovou stranou.
Môžem uvieť príklad.
No skúste.
Uvediem príklad, aby ten poslucháč alebo divák mal v tom jasno. My sme čelili demaršom Európskej únie v 90. rokoch, aj keď sme už dali prihlášku do Európskej únie. Zorganizovali sme podľa ústavy referendum opozícia. A vláda toto referendum zmarila. Minister Krajčí, to môžete mať načítané z médií, alebo teda z historických dát, vylúčil jednu zo štyroch otázok, to referendum bolo teda zmarené. To bol konkrétny čin, na základe ktorého prosto, aj niektorých iných, ale veľmi konkrétny čin, kedy už neprišiel demarš, ale Slovensko bolo prosto z prístupových procesov vylúčené. Konkrétny, jasný prešľap proti demokratickým princípom.
Áno, proti vlastne zákonom vlastného štátu. Tak. Rozumiem tomu, tak. Čo hovoríte. No, kam toto až môže dospieť? A tým myslím táto politika Roberta Fica, pretože sú také hlasy, ktoré hovoria, že toto stupňovanie hejtu, neustále útoky, keď teraz už nebude mať vlastne v prezidentskom paláci Robert Fico nepriateľa, na ktorého môže útočiť, tak bude útočiť, tak ako povedzme Viktor Orbán, že si dal na billboardy zlú Európsku úniu, Šoroša, neviem aké až hlúposti. Môže to dospieť až k možno k ohrozeniu pozície Slovenska v Európskej únii a NATO?
Všetko je možné, nič sa nedá vylúčiť, hlavne preto, že si myslím to, čo si myslím. Že Robert Fico vnútorne už nie je slobodný človek. Toto je na tom najhoršie. Každý z nás sme pri našom rozhodovaní niečím ovplyvňovaní. Celý môj život som mal pred očami hlavne Slovensko a dnes už aj Európsku úniu. Ale keď máte pred očami len to, aby sa mi nič osobne zlého nestalo, no tak vaše rozhodovanie je trošku inak limitované. Vylúčiť sa nedá nič. Na strane druhej, ale to ihrisko dnes je pre Roberta Fica o mnoho užšie, ako bolo v tých 90. rokoch pre pána Mečiara. Naozaj sme v Európskej únii, sme v aliancii. A ľudia, ktorým sa aj nepáčim, neraz mi aj po tieto dni, bolo 20 rokov našho členstva v Severoatlantickej aliancii, aj v Prešove, v Košiciach mi povedia, pán Dzurinda, toto ste spravili dobre. No. Čiže ak Fico pôjde príďaleko, ja som si temer istý, že to ubránime. Že to, keď to prepískne, a to je tak trošku, aj by som povedal, pre neho pasca, lebo teraz je na koni, tie reči, ktoré mal, že ja neviem, KDH pomaly zničí, už to slovo som sa nevedel naučiť, vykosti KDH. Teraz tie útoky na sudcov, no zrejme, viete, tá noc bola bujará, cíti sa na tom bielom koni, ale už nie na takom, ktorý vedie do pekla, ale do tramtárie. Ak to preženie s touto bujarosťou, tak narazí. Ja si myslím, že Fica sa dá politicky poraziť. Chcem, aby Slovensko, aby ľudia, ktorí si vážia slobodu, ktorí si vážia, že sme v Európskej únii a v Severoatlantickej aliancii, aby sme sa zjednotili do takej miery, že v rozhodujúcej chvíli porazíme Roberta Fica tak, ako sme porazili Vladimíra Mečiara.
Najbližší súboj budú eurovoľby už 8. júna. Čo by podľa vás, a teraz opäť sa vraciam k tomu, čo som pred chvíľou povedal, že ste v tom Bruseli strávili nejaký čas, čo by podľa vás mali byť reálne témy eurovolieb? Tak, aby sme predličili tomu, že sme mali napríklad fiktívne témy v prezidentských voľbách, strašenie vojnou a tak ďalej. O čom reálne budú tie eurovoľby? Čo reálne tam môžu ovplyvniť slovenskí europoslanci?
No, pozrite sa, keď sme zakladali našu stranu, ktorá je malinká, tak sme jej dali názov Modrý európske Slovensko. Čo sme tým chceli povedať? Chceli sme im povedať to, že za mojich čias sme robili možné a nemožné, aby sme sa do tej Európy dostali. Dnes je mojou túžbou dostať Európu na Slovensko. Kvalitu do škôl, starostlivosť do nemocníc, prosperitu občanov, konkurencieschopnosť našich fabrík. Európu treba dostať teraz na Slovensko. Tá konvergencia začala znovu zaostávať. My sme dobiehali najlepších, Nemecko, začali sme znovu zaostávať. Toto by malo byť hlavnou témou normálnej politickej strany. Ja nekandidujem, ani modrí nekandidujú v tých modrých, v tých voľbách. Ale keby sme kandidovali, toto by bola číslo jedna téma. A druhá by bolo bezpečno. Pán Hanák, je treba so spolupčanmi hovoriť o tom, že nestačí túžiť po chlebe, ale musíme začať túžiť aj potom, aby sme ten chlieb vedeli aj vyrobiť. Aby sme mali nad hlavou bezpečno. Amerika má plno svojich problémov, najmä s Čínou. Veľmi by som sa prihováral medzi spoluobčanmi za porozumenie, že Slovensko bude efektívne prispievať k tomu, že Európa bude nielen bohatá, ale aj mocná. Že sa jej agresori budú báť. Že si nedovolí Kremeľ nikde inde toto, čo si dovolil na Ukrajine.
Dobre, pán Zurindal, čo to znamená v praxi? Znamená to, ja neviem, väčšie výdavky na obranu, nejakú európsku armádu, alebo čo si pod tým ľudia majú predstaviť?
Áno, aj, ale zároveň aj zodpovedné správanie sa za európskym stolom. Ja som dosť trpel v tých prezidentských voľbách, lebo toľko demagógie, napríklad suverenisti a zapredanci. No tak na jednej strane ma vyrušuje, keď zajtra bude Európsky parlament hlasovať o rezolúcii, aby právo na potrat bolo zaradené medzi základné ľudské práva. To je podľa môjho názoru čistá zvrátenosť. Prečo nám do toho hovorí Európsky parlament, keď podľa európskych zmluv, ktoré som aj ja podpisoval, to je národná kompetencia 100%. Prečo dráždia tých druhých? Prečo dávajú takú lacnú potravu extrémistom, nacionalistom? Nech nám dajú v tomto pokoj, keď je to naša kompetencia. Na strane druhej nie je možné, aby sme trávili celé týždne, mesiace rozjímaním nad jednou, dvoma témami, pokiaľ ide o uvalenie sankcií na darebácky režim. Mierim k zmene rozhodovania v oblasti zahraničnej politiky.
Rozumiem, a to je aj opakovaná téma, ktorá sa vyskytovala už v tej prezidentskej kampani, predpokladám ju aj v tej eurovolebnej, to je to povestné právo veta. Ja tomu rozumiem tak, že Európska únia potrebuje zefektívniť to rozhodovanie, pretože za tým stolom, keď je tam 27 členov a bude ich viac, lebo sa rozprávame o Srbsku, Bosne, Ukrajine a tak ďalej, tak vlastne vždy na každú otázku sa nájde jeden, ktorý má iný názor. Bez ohľadu na to asi, aká tá otázka sporná je, keď máte 27 členov, vždy jeden bude mať právo zablokovať tých ostatných, ak to tak je, tak je to neefektívne. Čiže vy ste za to, aby sa to právo veta zrušilo?
Lebo ste to popísali lepšie, ako by som povedal ja. Rozumiete tomu perfektne a som za to, aby sme prišli od tej unanimity, teda do nekonečného dohadovania sa k efektívnemu rozhodovaniu. Niektorí hovoria, že ten Nemec a Francúz nás vždy prevalcuje. Choďte na portál Politico, tak 5 týždňov dozadu a si prečítate, že prvýkrát v histórii na Európskej rade sme všetci ostatní prehlasovali Nemecko a Francúzsko. Išlo o odmeňovanie pracovníkov, hudobníkov alebo takéhoto nejakého segmentu ľudí, ktorí pracujú na voľnej nohe.
No, tam, ak sa nemýlim, tak vlastne každá krajina má rovnaký hlas?
Áno, áno. Ale dá sa sformulovať, viete, väčšina kvalifikovaná alebo superkvalifikovaná. Dá sa to namodelovať tak, že povedzme 4 malé štáty dokážu to rozhodnutie zablokovať. Ale vy ste to pekne povedali. Nemôžeme vždy visieť na jednom. Raz to bude Cyperčan, stále to bude Orbán, potom príde zase Kaczyński alebo Fico. No to prosto strácame autoritu, ale hlavne akcieschopnosť. Ak toľké roky od druhej svetovej vojny, ak toľké 10 ročia od európskeho znovu zjednotenia si nedôverujeme v oblasti zahraničnej politiky, pán Hanák, tak tú Európu môžeme rovno rozpustiť. Pre mňa to je úplne absurdná diskusia. Takto sa s občanmi by som prihováral. Chcete naozaj, aby sme boli chránení? Chcete naozaj, aby sme sa vyvíjali v mieri a v pokoji? Tak potom pomôžeme tej Európe. Ale aj tak, aby nám dala pokoj tam, kde do týchto vecí nič nie je. Oblasti etické, kultúry, vzdelávania. Lebo naši otcovia, zakladatelia majú krásne kredo, mali na začiatku. Unity in diversity. Poznáte to. Rôznorodosť v jednote. My sme multikultúrne veľmi rozdielni v Európe. Čiže zmysel pre tú rovnováhu, nechať členským štátom to, čo im patrí a nebať sa odovzdať spoločným unijným inštitúciám tie oblasti, ktoré budú spravované o mnoho efektívnejšie, ako keď sa bude Slovensko samostarať o svoju obranu, Maďarsko sa bude starať o svoju obranu. Ani Nemci to sami nedokážu, ani Francúzi to sami nedokážu.
Tomuto rozumiem, ale teda tá eurovolebná kampaň na Slovensku môže byť aj opäť demagogická, populistická.
Aj bude, aj bude.
No, sme na to aj, samozrejme aj pripravení, aj už pozerajúc sa na tú slovenskú realitu. Ale chcem sa opýtať na jeden z tých demagogickejších argumentov. Dá sa ísť do Bruselu podľa vás bojovať za Slovensko? Lebo to mnohí hovoria, už som videl billboardy SNS, že my vás v tej Európe nezradíme. To hovorí Robert Fico, že tam opozícia chodí žalovať a bojovať proti záujmom Slovenska. Dá sa v Európskom parlamente naozaj ako europoslanec pôsobiť v prospech, ja neviem, dotácií pre Liptov a Gemer, alebo to je jednoducho úplne mylná predstava?
Dá sa, pán Hanák. Uvediem vám dva hmatateľné príklady. Poprvé, rozprávate sa s mužom, ktorý rozhodol o tom, že Slovensko nepožičia Grécku na začiatku. Až kým sa neukázalo, že problém nemá Grécko, ale eurozóna, do ktorej sme vstupovali, alebo vstúpili 1.1.2009. A prosto pani Merkelová na tom stretnutí na rade na mňa apelovala: Mikuláš, prosím ťa. A ja som povedal: nemôžem, lebo to nie je požička, my tie peniaze neuvidíme. Ja chcem hrať s mojimi spoločanmi čistú hru. A Slovensko nedalo. Druhý príklad je, a to bude svedčiť aj o tom, že dá sa nielen v Bruseli, ale aj vo Washingtone, neuznanie Kosova. My sme sa rozprávali o tom, že som povolil prelety, ale nikto sa ma doteraz neopýtal, kto stál a stojí za neuznaním Kosova. Ja. Pretože v tej rezolúcii 1244, ktorá pokrývala tú operáciu, je na 6 miestach uvedené, že Kosovu bude ponúknutá substantial autonomy, ale independence. Tam nenájdete nikde.
Pán Zurinda, rád by sa nás vrátil naozaj do funkcie toho europoslanca. Ten reálne nerozhoduje predsa o uznaní Kosova.
Ale hlasuje. A hlasuje a môže byť veľmi statočný. Zajtra budú hlasovať o tom nezmysle, ktorý som povedal o tých potratoch ako ľudskom práve. Som zvedavý v diskusii, ktorý vystúpia slovenskí poslanci, ako budú hájiť naše tradície, naše hodnoty, naše právo, pretože toto je kompetencia národná. Ja sa pozriem zajtra nielen na hlasovanie, ale aj na diskusiu. Veľkú možnosť má europoslanec, veľkú, lebo keď sa príjme zákon, aj keď Európsky parlament nemá zákonodárnu iniciatívu, tu má rada, ale Európsky parlament hlasuje, že áno, môže ho vplyvniť.
Dobre, ako to dopadne, aj tie eurovoľby a tá kampaň ešte uvidíme. Ďakujem vám veľmi pekne za rozhovor.
Ja vám za pozvanie.